Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelja je 14. septembar, a ovo su vesti dana. Vučić, država će učiniti sve da zaštiti ljudska prava. Saša Janković osudio napad na nemačkog LGBT aktivista u Beogradu, ocenivši da su policija i drugi državni organi brzo, delotvorno i nedvosmisleno postupili. Obama oštro osudio ubistvo britanskog državljanina. Bernard Cazeneuve, francuski ministar policije, oko 900 ljudi iz Francuske ratuje zajedno sa ekstremistima. U Rusiji regionalni izbori na kojima prvi put posle ujedinjenja sa tom zemljom za izbor lokalnih organa vlasti glasaju i građani samoproglašene Republike Krim. Počeli parlamentarni izbori u Švedskoj, očekuje se pobjeda socijaldemokrata, ali i uspeh ekstremne desnice. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 22 stepena. Nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome je vođena polemika o tome da li su u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski funkcioneri za koje se sumnja da su počinili ratne zločine. Učesnici ovog radio duela bili su Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije. O tome da li je general Ljubiša Diković, sadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije, odgovoran za zločine na Kosovu, za što ga optužuje Fond za humanitarno pravo, Bruno Vekarić i Sandra Orlović kažu.
Za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je Fond prikazao.
Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru sa Kristofom Štreserom, opunomoćenikom vlade Nemačke za pitanja ljudskih prava, da će država učiniti sve da zaštiti ljudska prava i osoba različite seksualne orijentacije. Štreser je naglasio da bi održavanje parade ponosa u Beogradu bilo od izuzetnog značaja, o čemu je razgovarao i s drugim zvaničnicima tokom svoje trodnevne posete Srbiji. Komentarišući napad na LGBT aktivistu iz Nemačke, koji se dogodio u noći između petka i subote u Beogradu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je taj incident naneo štetu ugledu i interesima Srbije. On je ocenio da bi za državu i njene interese bilo dobro da se parada u Beogradu održi, ali da će odluka o tome zavisiti i od procena bezbednosnih rizika. Zaštitnik građana Saša Janković osudio je napad na nemačkog LGBT aktivista u Beogradu, ocenivši da su policija i drugi državni organi brzo, delotvorno i nedvosmisleno postupili prilikom otkrivanja odgovornih za taj incident. On je za agenciju Beta rekao da su danas neki građani u opasnosti samo zato što su drugačiji i da zbog toga država i društvo imaju obavezu da im pruže posebnu zaštitu. LGBT osobe su jedina manjinska grupa koje se, kada žele da skrenu pažnju da postoje i da imaju probleme, preti fizičkom likvidacijom, ocenio Janković. Zato te osobe, prema njegovim rečima, moraju imati dodatnu zaštitu države i zajednice. On je pozvao funkcionere i građane da, bez obzira na ličnu orijentaciju, prepoznaju potrebu zaštite LGBT osoba i da solidarnost sa pripadnicima te zajednice pokažu učešćem na predstojećem Prajdu u Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da se u budžetskom sektoru troši više nego što se zarađuje i da je u narednoj godini, radi finansijske konsolidacije, potrebno uštedeti 700 miliona evra. Vučić je upozorio da je u svim ministarstvima i javnim preduzećima, čiji su direktori prisustvovali sednici vlade, neophodno ostvariti maksimalne uštede i unaprediti efikasnost poslovanja. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će 9. kongres socijalista, na kojem će ta stranka usvojiti program karakterističan za moderne socijaldemokratske stranke evropske orijentacije, biti održan 14. decembra. Završen je jedan period istorije SPS-a koji je bio opterećen onim što se dešavalo pre 2000. godine. Predstojeći kongres doneće reforme i potpuno demokratski način izbora kandidata za rukovodstvo stranke, koje će se vršiti na predlog samih članova SPS-a, rekao je Dačić. Iako nivo reka u Sloveniji stagnira, opasnost od poplava za stanovništvo i privredne objekte još nije prošla. Jučerašnja kiša je pre svega u istočnom delu zemlje poplavila više od 1000 objekata i na 181 putu pokrenula više od 240 klizišta i odrona zemlje i kamenja. Prema podacima Uprave za zaštitu i spasavanje, evakuisano je 17 ljudi, jedno lice izgubilo život, a za jednim se još traga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama oštro je osudio ubistvo Britanca Davida Hainesa, koje je u Siriji počinila islamistička ekstremna grupa Islamska država. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju varvarsko ubistvo britanskog državljanina Davida Hainesa, koje je počinila teroristička grupacija Islamska država, naveo je Obama u saopštenju. To je saopštio pošto je Islamska država objavila snimak pogubljenja Davida Hainesa, kome je jedan pripadnik Islamske države odrubio glavu. Na snimku se čuje da čovjek koji je počinio ubistvo govori engleski sa britanskim akcentom, a video je objavljen pod naslovom Poruka za američke saveznike. Haines je bio angažovan u humanitarnim organizacijama u Siriji, zarobljen je prošle godine i tada je i pogubljen. Ukoliko se pokaže da je snimak autentičan, to će biti treći put za mjesec dana da Islamska država objavljuje video snimke brutalnih ubistava. Britanski premijer David Cameron izjavio je da je ubistvo Davida Hainesa akt čistog zla i obećao da će njegove ubice dovesti pred lice pravde. Više od 900 osoba iz Francuske uključeno je u ekstremne islamističke organizacije u Iraku i Siriji, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. On je kazao da je od proletos uveden jedan broj telefona na koji se mogu javiti oni koji strahuju da neki član njihove porodice namerava da ode u ratom zahvaćena područja. Među onima koji su već bili na ratištima, mnogi priznaju šta su uradili i kažu da bi bili spremni da tamo ponovo odu. Drugi, namučeni nasiljem i svim onim u čemu su učestvovali, kažu da ne žele da se tamo vrate, kaže francuski ministar unutrašnjih poslova. Premijer Australije Tony Abbott istakao je na preskonferenciji spremno svoje zemlje da rasporedi vojne snage i vazduhoplovstvo u globalnoj koaliciji za borbu protiv militanata Islamske države.
Australia is preparing to make a contribution.
Australija se priprema da pruži mudar i proporcionalan doprinos kao deo koalicije nacija predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama, koje će podržati legitimnu vladu Iraka i delovati u saradnji sa velikim brojem bliskoistočnih zemalja. Moram upozoriti Australijance da ako ovaj angažman naših vojnih snaga preraste u borbena dejstva, da bi ona mogla trajati prilično dugo, mesecima možda. Iz mog razgovora pre nekoliko dana sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, razumeo sam da je on spreman za veoma dugotrajan američki doprinos ovoj misiji, kazao je australijski premijer Tony Abbott.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kijev je optužio proruske separatiste da ugrožavaju krhki mirovni proces, intenzivirajući napade na vladine trupe, uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu pre 9 dana. Portparol Saveta za odbranu i nacionalnu bezbednost, Volodimir Poliovi, iznao je ove optužbe dan nakon što je ukrajinska vojska saopštila da je odbila separatistički napad na Donjecki aerodrom. Njegove optužbe dolaze i dan nakon što je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk apelovao na svetske lidere da ne veruju predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, rekavši da Kremlj želi da eliminiše Ukrajinu kao nezavisnu državu. Jacenjuk je rekao da Putin namjerno pokušava da zadrži Ukrajinu u ratnom stanju kako bi stvorio još jedan zamrznuti konflikt, što je deo njegove dugoročne strategije da obnovi Sovjetski savez. Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair poručio je sa Međunarodnog biznis foruma u Kijevu da se nada da će Škotlanđani izglasati da ostanu u Britaniji.
Obviously I hope that Scotland votes to stay part of the United Kingdom.
Nadam se da će Škotska glasati da ostane deo Ujedinjenog Kraljevstva iz svih razloga koje su već naveli svi stranački lideri u Velikoj Britaniji. Da se u 21. veku raskine savez između naših zemalja ne bi bilo razumno, politički, ekonomski, čak ni emotivno, rekao je Blair. U Rusiji se održavaju regionalni izbori na kojima će glasati približno 75 miliona birača, a prvi put posle ujedinjenja sa tom zemljom za izbor lokalnih organa vlasti glasat će i građani samoproglašene Republike Krim i grada federalnog značaja Sevastopolja. Šveđani glasaju na parlamentarnim izborima na kojima bi prema anketama javnog mnenja na vlast trebalo da se vrate socijaldemokrate posle 8 godina vladavine desnog centra. Tih 8 godina je najduže što su socijaldemokrate bile u opoziciji od kada su 1920. prvi put došli na vlast u zemlji koja je praktično sinonim za socijalnu državu. Švedski premijer Fredrik Reinfeldt novinarima nakon glasanja.
I think you should always feel humble on election days.
Na dan izbora mislim da uvijek treba da pokažete odmerenost i skromnost, jer je sada sve u rukama biračkog tela, ali mi smo imali veoma intenzivnu predizbornu kampanju. Veoma smo zaostajali tokom proleća i leta, ali sada smo suzili jaz, napravili smo dakle fantastičnu kampanju i večeras ćemo saznati, kazao je premijer Reinfeldt. A lider rivalske socijaldemokratske partije, Stefan Löfven, bio je još lapidarniji.
Nothing is sure until we know the final result, but we have a good chance, yeah.
Ništa nije sigurno dok ne saznamo konačan rezultat, ali imamo dobre šanse za pobedu, da. Amerikanac Matthew Miller osuđen je u Severnoj Koreji na 6 godina teškog rada zbog ilegalnog ulaska u zemlju i pokušaja špijunaže. Sud je naveo da je 24-godišnji Miller iz Kalifornije pocepao svoju turističku vizu na aerodromu u Pjongjangu kada je ušao u zemlju 10. aprila i da je nameravao da iskusi zatvorski život kako bi ispitao situaciju s ljudskim pravima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo na početku emisije i najavili, sledi Most radija Slobodna Evropa, kraća verzija Mosta, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoji li u Srbiji spremnost da se krivično gone vojni i policijski oficiri i visoki funkcioneri Miloševićevog režima za koje se sumnja da su odgovorni za ratne zločine. Naši sagovornici su Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije. Gospođo Orlović, u nedavno objavljenom izveštaju vaš fonda o suđenjima za ratne zločine u Srbiji, tvrdi se da je tužilaštvo za ratne zločine od svog osnivanja 2003. godine retko pokazivalo spremnost da optužuje oficire vojske i policije odgovorne za ratne zločine. Kako to tumačite?
Taj naš nalaz je nešto što se ponavlja iz godine u godinu u našim godišnjim izveštajima o suđenjima za ratne zločine, budući da je fond organizacija koja prati ta suđenja od samih početaka, tamo negde 2003. godine. Dakle, u prethodnih 5 ili 6 godina to je negde naš osnovni nalaz da tužilaštvo za ratne zločine nije spremno da podigne optužnice, odnosno da istraži odgovornost visokih vojnih i policijskih zvaničnika. Taj naš nalaz bazira se na prostim brojkama i uvidu u pozicije onih lica protiv kojih je tužilaštvo do sada podiglo optužnice. Ono što mi zapravo kažemo jeste da tužilaštvo na neki način selektivno pristupa procesuiranju ratnih zločina i da, bojim se, prilično osluškuje i puls politike i javnosti kada odlučuje o tome protiv koga pokrenuti postupak i protiv koga podignuti optužnicu. Najbolji primjer su zapravo zločini na Kosovu. Posle ovih presuda u Hagu u predmetu Kosovska petorka i predmet protiv Vlastimira Đorđevića, gde je pravosnažno presuđeno da je Srbija imala državni plan da sa Kosova protera kosovske Albance i na taj način utvrdi svoju kontrolu nad tom oblašću, jasno je dakle da je politika i sve ono što se dešavalo na Kosovu tokom 98. i 99. imalo jedan predznak državnog terora i to se u tim presudama i eksplicitno kaže. Za razliku od tog pristupa i te interpretacije Haškog tribunala, koje je naravno potkrepljeno velikim brojem dokaza, domaće tužilaštvo je dosad podiglo, čini mi se, samo 7 optužnica za zločine koji su počinili pripadnici srpskih snaga I to najviše pozicionirani optuženi u tim optužnicama su recimo na poziciji poručnika Vojske Jugoslavije ili nekih nižih oficira policije. Postoji pravna nelogičnost u tome što je s jedne strane Haški tribunal utvrdio da je postojao državni plan koji su sprovodili jedinice na terenu, a s druge strane tužilaštvo za ratne zločine u svojim optužnicama i uopšte interpretaciji tih zločina govori o tome da su te zločine činile malte neke jedinice koje su se otrgle kontroli ili iskoristile period bombardovanja i period anarhije. To naprosto zdravorazumski, ali ni pravno nije održivo.
Gospodine Vekariću, zašto tužilaštvo nije podiglo više optužnica protiv visokih oficira?
Ja sa mnogim stvarima naravno ne mogu da se složim. Prvo, postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i pravila Haškog tribunala veoma jasno nalažu da lokalna nacionalna tužilaštva, odnosno tužilaštvo procesuira srednje i niže pozicionirane vojne, ako hoćete i policijske funkcionere, dok je Hagu htio da procesuira one najviše pozicionirane policijske i vojne funkcionere. Kao što znate, ceo vojni, policijski i politički vrh Srbije našao su u Hagu. To ne znači da zaista mi ne možemo da budemo aktivniji, ali znači da smo imali jedno vreme veoma važnu ulogu upravo u pripremanju tih predmeta koji su se vodili tamo, jer saslušavanja svedoka obavili smo mi u Srbiji, a ne neko drugi. Tako da smo sami učestvovali u postupcima koji su se vodili pred Haškim tribunalom i koji su na kraju rezultirali određenim presudama. Tek tada, nakon donošenja takvih presuda, odnosno odluka različitih veća Haškog tribunala, ukazao se potencijalni prostor da mi sada uđemo upravo u tu zonu koja će moći da utvrđuje odgovornost najviše pozicionera i funkcionera koji nisu obuhvaćeni njihovim procesno-pravnim aktima. S druge strane, nikako ne postoji mogućnost niti način da se tvrdi da osluškujemo puls politike, jer upravo je naše tužilaštvo veoma često bilo na udaru tih političkih raznih opcija koje se nisu slagali ni sa saradnjom u Haški tribunal, ni sa bilo kakvom vrstom vođenja postupaka za ratne zločine ovde, i to je nešto što je takođe veoma važno istaći. Evo, krenula istraga protiv generala Živanovića, dakle to da je najviši pozicionirani poručnik, to više nije tačno, ali to zna i gospođica Orlović, obzirom da veoma tesno sarađujemo u određenim predmetima. Ja očekujem da će se ta razlika u broju niže i više pozicioniranih lica ispraviti. Međutim, ni Bosna, ni Hrvatska, a ni Srbija, kako kaže Sandra, a ja Bogu delimično se složim s njom, ne u potpunosti, nisu potpuno ušle u procesuiranje najviše pozicioniranih vojnika i policajaca, dakle, u svojim zemljama. Ja mogu da kažem isto tako da Srbija je najdalje otišla u tome i nije ni tačan podatak da imamo samo 7 postupaka, već imamo mnogo, mnogo više optužnica, 170 u odnosu na Hrvatsku i Bosnu, koji su podigli znatno manje. Trenutno 34 predmeta je u predistražnom postupku, to su postupci koji se vode i protiv nekih funkcionera visoko pozicioniranih vojnika i policajaca, a isto tako imamo i 20 istraga u toku.
Izvolite, gospođo Orlović.
Ono što je evidentno u nekim sasvim konkretnim slučajevima jeste da je tužilaštvo ipak bilo vođeno očekivanom reakcijom javnosti i vlasti. Navešću samo slučaj generala Dikovića, današnjeg načelnika generalštaba Vojske Srbije. Fond je, podsjetiću vaše slušaoce, 2011. godine izašao u javnost sa jednim dokumentom u kojem smo predstavili brojne dokaze o tome da je general Diković odgovoran ili u najmanju ruku nedostojan zbog onoga što se dešavalo u njegovoj zoni odgovornosti, a dešavali su se zločini u kojima je ubijeno preko 400 kosovskih Albanaca. Dakle, govorimo o ratu na Kosovu i u periodu za vrijeme NATO bombardovanja 99. godine. Mi smo bili zapanjeni kako je tužilaštvo reagovalo u tom slučaju zbog toga što su nepunih 48 sati nakon što smo mi objavili taj dokument izašlo sa jednim saopštenjem u kojim je negiralo sve naše navode. Zapanjeni zbog toga što smatramo da je bilo nemoguće da se za tako kratko vreme provere svi navodi iz tog dokumenta, s obzirom da su navodi pokrivali jednu veliku oblast na Kosovu, da su u pitanju bili navodi o komandnoj odgovornosti generala Dikovića i tako dalje. Nekako je bilo očigledno da je tužilaštvo naprosto reagovalo pod pritiskom javnosti, odnosno pod pritiskom tadašnjeg ministra odbrane koji je bio onako vrlo oštar u svojim reakcijama na dokument Fonda za humanitarno pravo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Srbiji postoji spremnost da se krivično gone visoki vojni i policijski oficiri Miloševićevog režima koji su odgovorni za ratne zločine. Sagovornici su Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Hajde sad da raspravimo slučaj gospodina Dikovića. Izvolite, gospodine Vekariću.
Kao što znate, krivična prijava je podneta od strane fonda, to je činjenica. Međutim, jedna je stvar da li on krivično odgovoran za ratne zločine i za ubistvo civila, drugo da li je dostojan neke funkcije ili nečeg drugog. S druge strane, imamo potpuno jasnu reakciju, dakle, nakon izlaska fonda u javnost, mi smo izdali saopštenje da mi te podatke nemamo, što je u tom trenutku apsolutno bilo tačno. Dalje, nekoliko puta je gospodin Vučić rekao da za bilo koga za koga nađemo zonu odgovornosti, da će naravno on ući u sudski postupak. Evo, upravo tako nešto se desilo sada sa generalom Živanovićem.
Gospodine Vekariću, samo te pitam, da li ste vi proverili ove podatke koje vam je dao fond o gospodinu Dikoviću?
Naravno da smo proverili podatke koje nam je konkretno dao fond i za sada kod nas nema dovoljno dokaza da je on počinio ratne zločine na onaj način na koji ih je fond prikazao.
Izvolite, gospođo Sandra.
Ja bih samo da pojasnim prvo poziciju fonda u odnosu na odgovornost generala Dikovića. Iz saopštenja nedvosmisleno stoji stav proizašao iz jedne ozbiljne analize izjava svedoka i vojne dokumentacije da je general Diković bio deo mehanizma koji je kontrolisao i sprovodio politiku terora i masovni zločina nad kosovskim Albancima. Ja i dalje tvrdim da tužilaštvo nije sprovelo sveobuhvatnu istragu iz prostog razloga što u tom saopštenju je navedeno da je ispitano negde oko 10 svedoka u odnosu na te događaje. Ja ponavljam, to su masovni zločini u nekoliko kosovskih opština i na kraju krajeva radi se o tome da je gospodin Diković bio u jednoj komandnoj strukturi, hijerarhiji, da se njegova odgovornost ne može utvrditi saslušavanjem čak ni očevidaca tih zločina, niti ljudi koji su bili na terenu, već naprosto utvrđivanjem te komandne hijerarhije koja je postojala u to vreme.
Izvolite, gospodine Vekariću.
Želim da vas podsjetim da i Haški tribunal na svoj način nije uspeo baš da dokaže tu komandnu odgovornost, posebno u kasnijim predmetima u slučaju Perišić i u slučaju Stanišića Matović, i ta komandna odgovornost, posebno kako je tretirao naš zakon, je veoma, veoma opasna zona da bismo se izletali sa tako dramatičnim izjavama. Ja ne kažem da ovo tužilaštvo nije i neće provjeravati sve te činjenice u ovom konkretnom slučaju. Nismo uspeli da dođemo do tih svedoka koje pominje Sandra Orlović i iz tog razloga neki način smatramo da dokazi koji su ovamo za sada nama prezentirani nisu dovoljni za pokretanje istrage protiv gospodina Dikovića.
Nema saglasnosti oko gospodina Dikovića. Gospodine Vekariću, a šta je sa pripadnicima Arkanovih Tigrova koji su počinili mnoge zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i koji su bili dokumentovani? Da li je jedan od njih optužen za te zločine?
To je trenutno jedan od prioritetnih predmeta u našem tužilaštvu. Radi se o 50 događaja, o velikom broju lica koje su potencijalno osumnjičeni za njih. Mi smo to radili zato što je to bilo u procesu protiv Arkana. Kada je Arkan ubijen, to je sve stavljeno u arhiv Haškog tribunala i mi smo tek sada, kada smo kod potpisivanja različitih memoranduma, došli u mogućnost da uđemo u takve predmete sa veoma limitiranim informacijama koje se nalaze u njima. Mi smo, dakle, kažem, sa veoma skromnim kapacitetima analizirali sve te izjave koje su dane u slučaju Arkan, izvukli neke događaje koje nam se čine da su veliki ratni zločini i krećemo dalje postupak.
Gospođo Orlović, po vama, zašto se do sada nije sudilo pripadnicima Arkanovih Tigrova? Da li zbog toga što su neki od njih posle otišli u specijalne jedinice policije Srbije i bili su na važnim funkcijama?
Jako je teško razumeti i prihvatiti da nakon toliko godina ni jedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde nije osuđen ni pred Haškim tribunalom, a ni pred domaćim pravosuđem, iz prostog razloga što su ti zločini tako dobro dokumentovani, toliko su te fotografije, ti snimci urezani svima nama u svest i nekako to nam je paradigma, čini mi se, kada se pomisli na zločine u Bosni, jedna od prvih asocijacija jesu ti zločini Arkanovih tigrova, kako su se zvali.
Gospođo Orlović, imate li utisak da na neki način u Srbiji postoji zavera čutanja kada je reč o odgovornosti za ratne zločine visokih funkcionera, vojnih i policijskih oficira i evo i pripadnika Arkanovih tigrova?
Pa svakako da da. Nije nikakva tajna da je veliki broj funkcionera koji su imali ključnu ulogu u sprovođenju politike zločina tokom 90-ih, a posebno vremenski gledano taj najbliži sukob nama, sukob na Kosovu. Dakle, nije tajna da su ti funkcioneri danas u sistemu vlasti. Biću sasvim konkretna i pomenuću recimo policijskog generala Gorana Radosavljevića Gurija. Njegovo ime se provlači kroz brojne predmete u Haškom tribunalu i u predmetima koji su vođeni ovde pred sudom za ratne zločine. On je osoba koja je bila na ključnoj poziciji, komandant operativno-potjernih grupa, takođe jedne fantomske policijske organizacije koja je bila maltene prisutna u svim mestima gde su počinjeni zločini. Dakle, on je danas ugledni građanin, biznismen, član glavnog odbora Srpske napredne stranke i za sada čini nam se nedodirljiv. On je jedan od osoba koje figuriraju kao glavno sumnjičeni, rekla bih, u predmetu ubistva braće Bitići, ali kažem, zbog te njegove današnje pozicije društvene, političke, on je naprosto nedodirljiv. I naravno, to je slika današnje Srbije, da su ti brojni, glavni umovi svega onoga što nam se desilo u vlasti i odlučuju neretko o pitanjima bezbednosti, vladavine prava i tako dalje. Ali general Guri naravno nije jedini i usamljeni primjer, takvih je niz.
Gospodine Vekariću, da li je tužilaštvo ikada istraživalo slučaj Gorana Radosavljevića Gurija i njegove aktivnosti za vreme Miloševićevog režima?
Sada ne terate da dajem politički odgovore. Dakle, zaista bi bio neozbiljan kada bi rekao da jeste, mi istražujemo i istraživat ćemo ili istražili smo njegovu odgovornost i on je odgovoran ili nije odgovoran, kako kaže Sandra. Ona ima mogućnost kao nevladna organizacija da kaže i ono što nije u skladu sa zakonom, a mi koji vodimo takve postupke stvarali bi smo bili jako neozbiljni kada bi smo izlazili u određenim fazama postupka sa imenima ljudi koji potencijalno jesu ili nisu učinili neki zločin i koji bi se mogli u jednom momentu naći pred sudskim većem.
Gospodine Vekariću, da li je tužilaštvo spremno da ide do kraja u gonjenju visokih funkcionera i oficira odgovornih za ratne zločine, bez obzira o kome se radi?
Naravno, vi ste novinari, formulisat ćete pitanja kako vi želite. Mi smo spremni da idemo do kraja i da otkrijemo bilo koji ratni zločin za koji imamo dokaza, bez obzira da li je počinilac takvog ratnog zločina visoko pozicionirani funkcioner vojske, policije ili neko drugi u rangu vođa paravojnih formacija koje su pljačkali, krali, ubijali i silovali na prostoru bivše Jugoslavije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vekariću.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Orlović.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije, i Sanda Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jedno se posjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić. Država će učiniti sve da zaštiti ljudska prava i osoba različite seksualne orijentacije. Opunomoćenik vlade Nemačke za pitanja ljudskih prava Christoph Strasser naglasio da bi održavanje parade ponosa u Beogradu bilo od izuzetnog značaja. Saša Janković osudio napad na nemačkog LGBT aktivistu u Beogradu, ocenivši da su policija i drugi državni organi brzo, delotvorno i nedvosmisleno postupili. Obama oštro osudio ubistvo britanskog državljanina. U Rusiji se održavaju regionalni izbori na kojima prvi put glasaju građani samoproglašene Republike Krim. U toku parlamentarni izbori u Švedskoj očekuje se pobjeda socijaldemokrata. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.